Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropë e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Bekim Bislimi dhe bashkë me operatorin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Nga 15 maj, presidentja Kosovës Vjos Osmani nis përpjekjet për zhbllokim të kuvendit. Partiti drejtohen gjykatës kushtetuese për seancën konstituive të kuvendit të Kosovës. Socialistët në epërsi në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Sekuestrohen pasuri prej mbi 2 milion eurosh në Prishtinë në ndyshimet për shpëlarje parash. Ukraina e gatshme për bisedimet direkte pas propozimit të Putinit, por dëshiron armpushim fillimisht. Politika e jashtme e Trumpit po përmbys rendin botror, thot ish këshilltarja e tij Fiona Hill. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës Vjos Osmani do të fillojë konsultimet me partitë politike në përpjekje për të konstituar kuvendin e Kosovës. Këtë e konfirmoi këshilltari për media i presidencës Bekim Kupina. Presidenti Osmani do të fillojë një seri konsultimesh rreth çështjes së konstituimit të kuvendit nga data 15 maj. Ftesat tashmë janë dërguar për takimet e para dhe po presim konfirmimet, tha Kupina. Më 11 maj për të 14-ën herë me radhë, deputetët dështuan të konstituojnë kuvendin e Kosovës. Donika Gërvalla, deputete vetëvendosjes dhe ministre jashtme në detyrë, më 11 maj nuk tregoi qartë nëse do t'i përgjigjeshin ftesës së presidentes. Gërvalla deklaroi se duhet ta marrim ftesën dhe të shohim se çfarë përmban ajo dhe për çfarë na thërret ajo. Partitë tjera, përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kanë thënë se janë të hapura për të marrë pjesë në një takim me presidentin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dërguar të hënën në gjykatën kushtetuese të Kosovës çështjen e votimit të fshehtë për kryetarin e kuvendit të Kosovës. Kërkesa e paraqitur nga deputet nga radhët e AAK-s dhe mbështetur edhe nga deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës erdhi në mes të ngërçit në kuvendin e Kosovës, i cili nuk është konstituuar as pas 14 përpjekjeve rresht, kur kanë kaluar 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve. Si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës me nënshkrimet e deputetëve të Aleancës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, kemi dërguar në gjykatën kushtetuese për interpretim ndryshimin e votimit në mes të procedurave për zgjedhjen e kryeparlamentarit, tha deputetja e AAK-së Time Kadriaj para gazetarëve. Kërkuam nga gjykata kushtetuese që kjo të trajtohet me prioritet, duke konsideruar që është shkelje ligjore, po mendojmë që po zhvlefsohet lera e kuvendit të Kosovës, duke mbajtur seanca plenare çdo 48 orë dhe seanca me të cilat konsiderojmë që po shkelet kushtetuta e Kosovës u shpreh ajo. I lutëm aktorët që ta trajtojnë me prioritet, ndoshta edhe me një pezullim të përkohshëm, me një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave, derisa gjykata me prioritet ta trajtojë këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Tha Kadriaj, kërkesën që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dorëzoi në kushtetuese e ka publikuar të plot në llogarinë e tij në Facebook kryetaria AAK-s Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se loja me moskonstituimin e kuvendit të Kosovës është bërë turpshme jo vetëm për deputetët e zgjedhur nga populli, por edhe për vetë Kosovën si shtet. Sipas Haradinajt, seancat e përsëritura në çdo 48 orë pas një vendim janë bërë modeli papjekurisë son shtetërore. Më 1 maj në përpjekjen e 9 për konstituimin e kuvendit, kryesuesi seancës Aunit Dehali nga Lëvizja Vetëvendosje propozoi që votimi për kryetar të kuvendit të ndërrohej dhe të bëjë në mënyrë të fshehtë dhe kërkoi formimin e një komisioni ad hoc për mbikëqyrjen e votimit. Ky propozim u refuzua nga partitë e tjera, PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja dhe Lista Serbe. Propozimi kryesuesit të seancës u bë teksa e propozuara e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetarin e kuvendit Albulena Haxhiu. Nuk arriti në disa votime të marrë 61 votat e nevojshme për t'u konfirmuar në post.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri tregojnë se Partia Socialiste në pushtet është në epërsi, teksa votuesit kanë mbështetur përpjekjet e vendit për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kandidaturën e kryeministrit aktual Edi Rama për një mandat të katërt. Me rreth 25% të votave të numëruara, socialistët e majtë të Ramës kanë siguruar 53% të votave, ndërsa koalicioni opozitar i djathtë i udhëhequr nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha ka marrë 35%. Këto përqindje u japin socialistëve së paku 71 mandate të nevojshme për të qeverisur të vetëm dhe sipas gjasave edhe më shumë se në mandatin e kaluar. Pjesëmarrja preliminare në votimet të dielën ishte rreth 42.16% ose 4% më pak se 4 vjet më parë. Rreth 3.7 milion qytetarë me të drejtë vote në Shqipëri dhe jashtë saj votuan për të zgjedhur 140 deputet për një mandat 4 vjeçar. Për shkak të emigracionit lart, vendi me 2.8 milion banor ka një numër më të madh të votuesve të regjistruar. Për herë të parë rreth 191.000 shqiptar të diasporës kishin mundësi të votonin me postë. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi deklaroi se procesi votimit të dielën ka qenë në përgjithësi qetë me disa parregullsi të izoluara që përfshinin kandidatët dhe mbështetës të tyre, por që nuk pritet të ndikojnë në rezultat. Rama, 60 vjeç, i cili siguroi hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian në tetor të vitit të kaluar, ka theksuar arritjet në infrastrukturë dhe reforma në drejtësi gjatë fushatës së tij. Socialistët synojnë të pejtojnë zhvillimin e turizmit, duke rritur numrin e vizitorëve të huaj nga 10 milion në vitin 2024 në 30 milion deri në vitin 2030 përmes zgjerimit të projekteve infrastrukturore. Rama ka premtuar gjithashtu rritje pensionesh dhe pagash. Kundërshtari kryesor i Ramës është Sali Berisha, 80 vjeç, ish president dhe ish kryeminist, i cili argumenton se Shqipëria ende nuk është gati për antarësim në Bashkimin Evropian. Berisha zhvilloi një fushatë që ngjasonte me atë të presidentit amerikan Donald Trump, duke angazhuar edhe një nga këshilltarët e tij kryesor për fushatë.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Autoritetet kosovare kanë sekuestruar pasurime vlerë prej mbi 2 milion eurosh në ndyshimet për shpëlarje parash, ka bërë të ditur Prokuroria Speciale Kosovës të Hënën. Ajo ka njoftuar se është duke zhvilluar hetime intensive në bashkëpunim me hetuesit e sektorit të hetimeve financiare në rastin e koduar me emrin Mati, ku gjatë muajit shtator të vitit të kaluar ishin arrestuar 3 persona. Nëpërmjet një komunikate, Prokuroria Speciale ka treguar se janë sekuestruar 20 njësi banesore me vlerë prej rreth 1.7 milion eurosh, dy lokale afariste me vlerë prej afër 335.000 eurosh, 17 garazhe me vlerë prej rreth 145.000 eurosh, si dhe 6 depu me vlerë prej afër 17.000 eurosh. Pasurie sekuestruar me vlerë prej 2.286.054 eurosh, si pas prokurorisë speciale, është identifikuar në emrin e të dyshuarit Sh.C. Ajo është sekuestruar me urdhër ndalues përfundimtar të gjykatës themelore në Prishtinë, thuhet në njoftimin e prokurorisë speciale.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Kievi është i gatshëm të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të biseduar për arritjen e një armpushimi, duke e quajtur sinjal pozitiv për përfundimin e luftës thirrje në Moskës për bisedimet të drejtë për drejta. Zelensky shkroi në X të dielën se është sinjal pozitiv që rusët më në fund kanë filluar të mendojnë për përfundimin e luftës, duke shtuar se hapi pari domosdoshëm është arritja e një marrëveshjeje për armpushim. Disa orë më parë, gjatë një konference për shtyp në Moskë, Putini shpërfilli thirrjen për një armpushim të shpejtë 30 ditor në luftën në Ukrainë dhe në vend të saj kërkoi të zhvillojë bisedime të drejtë për drejta dhe pa para kushte me Ukrainën, mbase në Stamboll më 15 maj. Pa përmendur drejt për drejt thirrjen për armpushim, Putin propozoi rifillimin e bisedimeve për paqe që u zhvillua mes Rusisë dhe Ukrainës në prill të vitit 2022, pak javë pasi Rusia kishte filluar pushtimin e plotë të Ukrainës më 24 shkurt. Ne jemi të vendosur të zhvillojmë bisedime serioze. Qëllimi i tyre është të eliminojmë shkaqet rrënjësore të konfliktit dhe të sjellim paqe afatgjatë të qëndrueshme në një perspektivë historike, tha Putin, i cili shpesh ka përdorur shprehje të tilla për të kundërshtuar synimet e Ukrainës për t'u antarësuar në NATO, si dhe për të theksuar qëndrimin e tij që Kievi të mbetet neutral. Putin tha se së shpejti do të flasë me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për të kërkuar ndihmën e tij për të ndërmjetësuar bisedimet në Istanbul. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë që gjatë këtyre bisedimeve të arrijmë ndonjë marrëveshje për një armpushim të ri, shtoi Putin.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Grupi militant Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, që ka qenë në konflikt me shtetin turk për më shumë se 4 dekada, ka vendosur të shpërbëhet dhe të jap fund kryengritjes armatosur, raportoi të hënën një agjenci lajmësh e afërt me të. Vendimi i Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit pritet të ketë pasoje të gjera politike dhe të sigurisë për rajonin, përfshirë edhe për Sirin fqinje ku forcat kurde janë aleate të forcave amerikane. Agjencia e lajmeve Firat publikoi atë që e quajti deklaratë përmbyllëse të një kongresi që Partia e Punëtorëve të Kurdistanit mbajti javën e kaluar në veri të Irakut si përgjigje ndaj thirrjes që bëri në shkurt udhëheqësi i burgosur kurd Abdullah Öcalan për shpërbërjen e grupit. Një demonstratë pro-kurde kundër veprimit ushtarak të Turqisë në pozicionet kurde në Sirinë Veriore dhe Irakun Verior dhe kundër ndalimit të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit ndodhi në Berlin në Gjermani më 26 nëntor 2022. Zyra e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe Ministria e Punëve të Jashtme Turqisë nuk kanë komentuar ende këtë njoftim. Më shumë se 40.000 njerëz janë vrarë gjatë konfliktit që nga viti 1984, kur Partia e Punëtorëve të Kurdistanit nisi kryengritjen. Turqia dhe aleatët e saj perëndimore kanë shpallur Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit organizatë terroriste.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Fiona Hill, ish këshilltare për Rusinë e Donald Trumpit dhe një nga kritiket e tij më të ashpra, paralajmëron se rendi ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në rrezik të shembjes. Ajo thotë se politikat e Trumpit po dobësojnë në institucionet vendore dhe aleancat globale, ndërsa SBA-ja po humb ndikimin dhe besueshmërinë në skenën botërore. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Siguria ndërkombëtare dhe sistemi financiar të ndërtuara dhe të drejtuara nga Shtetet Bashkuara pas luftës së dytë botërore i kanë bërë ballë luftës së ftohtë, luftrave rajonale, krizave ekonomike dhe madje edhe një pandemie botërore. Por ky, sipas një ish këshilltare të presidentit amerikan Donald Trump, që tashmë është një nga kritiket më të mëdha të tij, ndoshta nuk do të mbijetoj mandatit 4-vjeçar të Trumpit. Ky është fundi i sistemit ndërkombëtar siç e njohim ne, tha Fiona Hill, ish këshilltare Trumpit për Rusinë dhe tani ekspertë në Institutin Brookings. Intervista e Hillit për Radio Evropa e Lirë është pjesë e një serie me 3 pjesë e quajtur Ndryshimet e Politikës së Jashtme të Amerikës. Presidenti Trump më nuk do që të paguaj për këtë apo ta mbështes madje asnjë aspekt në udhëheqjes politike, dhe kjo vlen edhe për institucionin vendore që janë të lidhura me projeksionin e ndikimit dhe fuqisë së SBA-s jashtë vendit, tha ajo. I ashtu quajtur i rend ndërkombëtar i bazuar në rregulla, termi përdorur nga Washingtoni për kornizën globale të pasluftës, mbështetet mbi parimet si integriteti territorial, siguria kolektive, të drejtat e njeriut dhe tregtia e lirë. Institucionet sikurse Kombet e Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale, gjykatë në të cilën SBA-ja nuk është antare, u krijuan për të mbrojtur dhe zbatuar këto vlera. Por që kur është kthyer në shtëpinë e bardhë, Trump thotë se ky sistem nuk funksionon më për Shtetet e Bashkuara dhe për punëtorët në Amerikan, duke theksuar veçanërisht humbin e vendeve të punës ndaj Kinës dhe shteteve të tjera që kanë tregje në zhvillim, çka sipas tij ka bëshatisur qytetet dhe komunitetet në të gjithë vendin dhe ka çuar në një deficit të madh tregtar. Pavarësisht mangësive të tij, disa ekspertë argumentojnë se sistemi aktual ndërkombëtar i udhëhequr nga SBA-ja ka sjellë një periudhë të paprecedent paqeje dhe mirëqenie botërore. Nëse ky sistem do të mbijetojë në një formë apo tjetër, atëherë do të jetë fal Evropës dhe Azis, tha Hill. Ky është një moment vendimtar, tha ajo, për vendet në këto rajone, përfshirë Kinën. Çfarë vlerësojnë në të vërtetë? Sa shumë i vlerësojnë këto institucione? Nëse i vlerësojnë atëherë, domosdoshmë të duhet të jenë ato që ndërmarrin hapa për të mbështetur. Hill është një studiuese e njohur për Rusinë dhe biograf e presidentit rus Vladimir Putin. Ajo e ka vëzhguar udhëhecin e Kremlinit nga afër gjatë angazhimeve ndërkombëtare dhe ka shoqëruar Donald Trumpin në samitin e tij me Putinin në Helsinki në 2018, një takim që u përmbyll me një konferencë për media, të cilën Hill më vonë përshkroi si poshtruese për Shtetet e Bashkuara. Hill gjithashtu dëshmoi para Kongresit gjatë procesit të parë të shkarkimit të Trump në vitin 2019, që prej largimit nga qeveria jo ka qenë një kritike zëshme dhe spikatur e Trumpit dhe në mars administrata Trump ja hoqi autorizimet e sigurisë dhe qasën e informacione klasifikuara. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Hill tha se SBA-ja duket se po ndjek trajektorën e Rusisë nën Putinin dhe të Hungarisë nën kryeministrin Viktor Orban, pasi Trump u përpiqet ta anashkalojë institucionet si Kongresi dhe gjykatat që kanë ofruar kontroll dhe balancë ndaj pushtetit ekzekutiv, një akuzë që është ngritur nga kritikët tjerë të shquar të Trumpit. Nuk e ka menduar kurse se do të shihja Shtetet e Bashkuara që afrohen me Rusinë në këtë mënyrë. Ka shumë përputhje, por nuk është drejtimi që njerëzit mendonin se do të ishte pas vitit 1989, tha ajo, duke i referuar revolucioneve demokratike që rrëzuan liderët autoritar në Evropën komuniste lindore. Hill tha se ankesat për barazinë në Shtetet e Bashkuara që ndihmuan Trumpin të vinë në pushtet dyherë janë reale dhe të lehtëshme, por shtoi se shumica amerikanëve nuk votuan për një presidencë hiper të personalizuar dhe për shkatrimin e institucioneve. Teksa Trump po shtyn përpara nismën e tij për mbrojtjen nga ajri, të quajtur kupola e artë, dhe Bolivisë të rikthej prodhimin e SBA-s, Hill tha se shën një ndryshim më të gjerë strategjik, një tërheqje nga angazhimi global pas një SBA-je si fortesë. Në thelb të këtij vizioni është përfundimi i luftës në Ukrainë si pjesë e një marrëveshje më të gjerë me Rusinë, një rival i fuqishëm përthamor që gjithashtu po kërkon të ndryshojë rendin ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja, që nga kthimin në shtëpinë e bardhë Trump ka bërë përfundimin e konfliktit, tani në vitin e tij të katërt, prioritet kryesor dhe në mars kërkoi një armëpushrim të menjëhershëm 30 ditor. Kievi ka pranuar propozimin e ndërmjetësuar nga SBA-ja, por presidenti rus Vladimir Putin e ka zvarritur procesin, duke mbajtur në avantazh trupat e tij dhe duke fituar momentum në fush betej. Sipas Hillit, kjo vonesë ka vendosur Trump në një pozicion të vështirë. Ai do të kërkojë dikë për të fajsuar. Nuk do të doj që të fajsoj Putinin, tha ajo. Trump, shtoi ajo, i konsideron vetëm Putinin dhe presidentin kinez Xi Jinping si homolog të vërtet dhe ka pak durim për atë që ai e sheh si mos respekt ose mos përfile nga liderët që konsideron të barabartë. Ai mund të zemërohet gjithnjë më shumë me Putinin dhe gjithashtu mund të bëhet më interesuar për të sulmuar Ukrainën, sepse nuk do të doj të duket si i dobët, tha ajo. Ky tension u shfaq hapur gjatë takimit të shkurtër në shtëpinë e bardhë, kur Trump e akuzoi presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky se nuk ka interes të vërtet për paqe, sipas burimeve që janë të informuara me diskutimet e zhvilluara. Hill tha se lufta ka pak gjasa të përfundojë nëse Putini nuk bindet se fitoret e mëtejshme në fush betejë janë të paarritshme. Kjo sipas saj do të kërkojë mbështetje të qëndrueshme nga Perëndimi, ushtarake, financiare dhe politike për Ukrainën, pavarësisht nëse Shtetet Bashkuara përfshihen apo jo. Në terma afatgjatë, tha ajo, Ukraina duhet të integrohet në çfarëdo arkitekturë të sigurisë evropiane që del pas luftës, se çfarë roli do të luajë SBA-ja në të ardhmen, megjithatë mbetet të paqartë, teksa Trumpi vazhdon politikën e tij të tërheqjes strategjike. Ndërkohë Hill paralajmëroi se përshkallëzimi i sulmeve të Trumpit ndaj institucioneve botërore dhe atyre vendore të kontrollit dhe balancës janë duke dëmtuar aleancat dhe po prishin imazhin e Washingtonit në skenën botërore. SBA-ja ka humbur besueshmërinë në nivel botëror, tha ajo. Shumë nga kjo është e pakthyeshme. Do të duhet shumë kohë që SBA-ja të rindërtojë atë që ka humbur. Mësimi, tha ajo, është i dhëmshëm. Ajo që ndërtohet për një shekull, mund të shëmbet për 100 ditë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë me temat të tjera. Serb e shqiptar janë arrestuar viteve të fundit në Kosovë në dyshimet se po spiononin për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Arrestimi fundit për dyshimet të tilla ndodhi më 6 maj dhe i arrestuari dyshohet se spionimin e bënte për rreth 700 euro kompensim. Derisa shpeshtohen në rastet, njohësit e sigurisë thonë se inteligjenca serbe ka shtrirë rrënjët në tërë territorin e Kosovës ndër vite. Raporton Flaka Zogu.
Në vitet e fundit, institucionet e sigurisë së Kosovës kanë intensifikuar përpjekjet për të luftuar veprimtaritë e dyshimta të spionazhit, kryesisht në favor të shërbimeve inteligjente serbe. Policia dhe Prokuroria Speciale kanë realizuar disa arrestime në kuadër të hetimeve për cenim të sigurisë kombëtare. Në vijim, i shpjegojmë disa nga rastet kryesore dhe pyesim ekspertët se a është vërtet kaq aktive inteligjenca serbe në Kosovë. Më 7 maj u arrestua Hysri Selimi, shtetas i Kosovës, në ndyshimin se bashkëpunonte me bijan serbe. Sipas dosjes hetimore, ai dyshohet se ka dërguar të dhëna për persona të radikalizuar, si dhe për pjesëmarrjen e tyre në luftën në Siri. Vetë Selimi kishte luftuar për krah ISIS-it dhe ishte dënuar me burgim pas riadhësimit. Për një kompenzim prej rreth 700 eurosh, ai dyshohet se ndante me bijan edhe të dhëna për zyrtar politik edhe për institucionet e sigurisë së Kosovës. Në qershor 2024, u arrestuan edhe dy shtetas kosovar, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, të dyshuar për spionazh për bijan. Gjykimi ndaj tyre ka nisur tashmë. Shabani akuzohet se ka ndarë informacione me bijan që nga para luftës viteve 1998-1999 e deri në arrestimin e tij në vitin 2024. Qerimi dyshohet se ka dhënë informata për UÇK-n, policinë, AKI-n, si dhe për dëshmitarët e gjykatës speciale. Në shkurt 2025, një punonjëse serbe e OSBE-s në Mitrovicën e Veriut u arrestua në ndyshimin për bashkëpunim me bijan. Ajo ishte nën hetim prej muajsh dhe dyshohej për ndarje të informatave të ndjeshme. Më 15 prill, ministri i brendshëm në detyrë i Kosovës, Xhelal Sveçla, njoftoi për arrestimin e 16 personave, përfshir 4 oficer serb të inteligjencës, por shumica u liruan për mungesë provash. Rritja e numrit të të arrestuarve për spionim tek inteligjenca serbe dëshmon për pjekjet e Serbisë për destabilizim të Kosovës, thot Burim Ramadari.
Bija serbe, sikurse edhe në dekadat e kaluara, vetët shumë aktive në minimin e shtetësisë të Kosovës. Në lidhjen time është kecësisht e qartë se Serbia ka plan ose program afatgjat që ta bëjë Kosovën sporit të pajetushme, të dyti të vendosën në destabilitet të mbrendshëm, dhe si treti të pëllaj përqojën me disë shumitës shqiptare dhe komuniteteve tjera.
Derisa institucionet e Kosovës kryen gjithë këto arrestime, Agjencia Inteligjencës Serbe ka muhuar se pjesëtarët e saj janë arrestuar në Kosovë. Megjithatë, organizata të ndryshme kanë tërhequr vazhdimisht vërejtjet se Kosova mbetet e ekspozuar ndaj ndikimit të strukturave paralele serbe dhe përpjekjeve për destabilizim.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, që dy muaj janë përqjell me më shumë polemika se sa punime. Problemi që ndron te mosmarrveshjet mes Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për atë se çka rrezikon asetet e trashëgëmisë kulturore e çka jo. Raporton Dorontina Baftiu.
Në letër duket e thjesht, një komun planifikon një projekt i merr të gjitha lejet e nevojshme, siguron buxhetin e kërkuar, punimet fillojnë dhe në fund pritet shiriti i përurimit. Megjithatë që dy muaj, punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. E ku qëndron problemi? Në dy fjalë, trashëgimia kulturore. Për projektin mbi 18 milion eurosh të Komunës së Prishtinës, punimet nisën më 10 mars, por ato u ndalën vetëm 2 ditë më vonë. Tani, kjo zonë ku asfalti është prerë, ka mbetur nën rrethoja. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se projekti është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Në këtë zonë ndodhen disa monumente kulturore të asaj që njihet si qendra historike e Prishtinës. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, për projekte në këto zona duhet të merret leje prej IKMM-s, leje të cilën Komuna e Prishtinës nuk e gëzon. Ajo thot se aplikoi për këtë leje më 15 mars dhe se punimet kanë vazhduar në zonën publike që nuk ndërhynte asnjë aset i mbrojtur. Por IKMM-ja dhe MKRS-ja nuk pajtohen. Ato thonë se Komuna e Prishtinës tashmë ka ndërhyrë në perimetrin e zonës së mbrojtur që ka kufirin, bash aty ku më parë ndoheshin dy shiretet e rrugës Gjorgj Bush. Komuna e Prishtinës ja akuzon këto institucione se veprimet e tyre janë më shumë politike se sa profesionale. Por MKRS-ja e kundërshton këtë argumentim. Ajo thotë se do të aprovonte çdo projekt që respekton ligjet dhe standardet profesionale. Me që objektet si Hotel Grandi dhe ndërtesa e Radio Kosovës shihen si pjesë e identitetit të Prishtinës, edhe ekspertët trashëgimisë kulturore thonë se ato duhet të ruhen. Por të ruhen nuk do të thotë të mos preken.
Një prej ty në është ecja e lirë në përshesh të angarku me kere. Po nëse ecë nuk do me thonë që ta shmundesh me bodhe një strukturë të rejtë që ta në alpamin.
E Komuna e Prishtinës insiston se ka bërë pikërisht këtë, se po thekson asetet e nuk po i rrezikon ato.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Para lajmërimi për dhënien me qirafa gjatë të plazhit të madh të Ulqinit për ndërtimin e një kompleksi banesore turistik, është prej javësh në qendër të vëmendjes në opinionin në Malë të Zi. Ndërsa kryeministri Milojko Spajić dhe shumica parlamentare promovojnë një investim të mundshëm arra prej miliona eurosh, pushteti lokal, opozita dhe ambientalistët e kundërshtojnë ashpër. Banorët e Ulqinit dhe të vendbanimeve pranë plazhit janë përgjithsisht skeptik ndaj këtij megaprojekti. Njofton Mimoza Sadiku.
Sezoni veror po afrohet, punimet e përgatitjet po vazhdojnë, por mbi plazhin e madh të Ulqinit dhe mbi fshatin Shtoj ka rënë hija e projektit të kompleksit turistik dhe banesor që po propozohet nga qeveria dhe një investitor nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Banorët me të cilët biseduam janë krejtësisht kundër.
To je sramota. Daj, Bože, da...
Ky është turp, uroj që dikush të dalë dhe të ndaloj këtë gjë.
Qeveria ka planifikuar që një pjesë të plazhit të madh të Ulqinit dhe zonës përreth t'ia jap me qira për 99 vjet një investitori arab, Patender.
Ima odë nashë ljudi i Zulcinja, i Senegore.
Ka këtu njerëz nga Ulqini, nga Mali i Zi, nga Nikshiqi, Berane e Rozhaja që mund të financojnë atë hotel. Por atyre nuk u lejohet, po të me lejonin, unë do të shisja të gjitha shtëpit që kam në Gjermani dhe të ndërtoja një hotel këtu, por mua nuk ma japin. Ndërsa tjetrit po, pse?
Rrugën e daju, do qëgë.
Marveshjet me Emiratet i nënshkroi kryeministri Milojko Spajić, i cili paralajmëroi se kompania Emar e Muhamed Alabarit mund të investojë deri në 35 miliard euro. Infrastruktura dhe shpronësimet sipas marveshjes janë përgjegjësi e qeverisë, po ashtu edhe përgatitja e dokumentacionit planifikues në përputhje me dëshirat e investitorit.
Treba uzet dobre ljude sa sela i poves Uladu, bolje bi radil nego i shtu radil.
Duhet marrë njerëz të mirë nga fshati dhe të qohen në qeveri. Do të bënin punë më mirë se sa këta që janë tani. Po ta them seriozisht, këta nga fshati, po të qosh në kuvend, do të bënin plan më të mirë, do të punonin më mirë, gjithë shka.
Plan i dhe radhe i sve.
Mega projektin e kundërshtojnë Komuna Ulqinit, opozita në nivel shtetror, ambientalistët dhe sektori jo qeveritar. Alabar ka thënë se nuk do të investojë atje ku nuk është i mirëpritur, më pas ka marrë ftesa nga Komuna Veriore për të investuar atje. Në plazhin 13 km të gjatë dhe me gjerësi mesatare prej 60 metrash, rëra është e pasur me minerale të dobishme për trajtimin e sëmundjeve reumatike.
Këtu ishte krejt e thyër, kjo rërë ma ka përmirësuar trupin edhe note.
Në zonën pas plazhit ndodhet edhe Kriporja Ulqinit, një nga mjediset më të rëndësishme të shpendëve në Evropë, mbrojtja e së cilëve është kusht për mbylljen e kapitullit për ambientin në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.